Cartea Psalmilor, Exegeză și Teologie. Program biblic susținut de preotul dr. Cătălin Varga, membru în Uniunea Bibliștilor din România.
Hristos în mijlocul nostru, bine v-am regăsit, dragi radioascultători, la un nou serial biblic dedicat cărții psalmilor. Rămânem și de această dată tot în zona psalmilor penitențiali sau psalmilor de implorare. Vom studia împreună în această emisiune psalmul 39 în tradiția grecească, respectiv psalmul 40 în tradiția ebraică. Un psalm al lui David. Dacă ar fi să oferim o scurtă notă introductivă, am putea spune că acest psalm este format din două părți. O rugăciune de mulțumire pentru ajutorul primit, versetele până la 11, deci partea întâi a psalmului, și o rugăciune pentru eliberarea dintr-un necaz apăsător, partea a doua a psalmului, începând cu versetul 12 până în versetul 18 în Biblia ebraică, respectiv versetul 17 în Biblia grecească. Prin urmare, avem de-a face cu două părți importante. După cum spuneam, prima parte este o rugăciune de mulțumire, iar partea a doua este o rugăciune de implorare. Aflându-ne la categoria psalmilor penitențiali, pe noi ne interesează doar această a doua structură psalmică, adică textul cuprins între versetele 12-18, respectiv 11-17. De menționat faptul că versetele 14-18 se reîntâlnesc cu mici variații și în psalmul 69, respectiv 70, cele două unități paralele pot fi explicate ca fiind un unic text cerut de celebrarea liturgică. Textul la care facem referire este următorul. Începând cu versetul 14, stă scris așa. Redau din versiunea mitropolitului Anania. Rușinați și înfruntați deodată să fie cei ce sufletul meu îl caută ca să-l piardă. Întoarcă-se înapoi și să se rușineze cei ce-mi doresc mie răul, să-și poarte de îndată rușinarea cei ce-mi zic bine-ți fac, bine-ți fac. Toți cei ce te caută pe tine, Doamne, să se bucure și să se veselească, iar cei ce iubesc mântuirea ta să zică de-a pururi, mărit să fie Domnul, iar eu sărac sunt și sărman, Domnul se va îngriji de mine, Tu ești ajutorul meu și apărătorul meu, Dumnezeul meu, nu te lăsa așteptat. Versetele acestea ale psalmului nostru, după cum spuneam, se regăsesc în psalmul 69, care este compus doar din 5 versete și el spune așa, Dumnezeule, spre ajutorul meu ia aminte, Doamne, grăbește-te să-mi ajuți, să se rușineze și să se înfrunte cei ce-mi caută sufletul, să se întoarcă înapoi și să se rușineze cei ce-mi doresc mie răul, întoarcă-se de îndată rușinați, cei ce-mi gresc mie bine-ți fac, bine-ți fac. Să se bucure și să se veselească toți cei ce te caută pe tine, cei ce iubesc mântuirea ta, Dumnezeule, pururea să zică mărit să fie Domnul, iar eu sărac sunt și sărman, Dumnezeule, vină într-o ajutorul meu, Tu ești ajutorul meu și izbăvitorul meu, Doamne, nu te lăsa așteptat. Observați, dragi radioascultători, cum se aseamănă destul de bine acest calup de versete în acești doi psalmi. După cum spuneam, poate fi un unic text care se celebra la liturghia evreilor. Psalmul acesta, 39, deși poate părea fragmentar, ne oferă o înlănțuire în care mulțumirea, lamentația și încrederea sunt întrepătrunse într-o manieră imposibil de despărțit. El face parte dintr-o mini-colecție, psalmii de la 38 până la 41, o mini-colecție dedicată reflecției asupra păcatului, păcat care ne coboară până în abisul îndepărtării noastre de Dumnezeu. Deci dacă vom lectura acești psalmi, începând cu 38, 39, 40 și 41, toți acești patru psalmi vorbesc despre urmările nefaste ale păcatului în viața noastră și despre faptul cum nelegiuirea ne îndepărtează cel mai mult de Dumnezeu, rupând părtășia noastră cu cerul. În rugăciunea adresată lui Dumnezeu pentru eliberare, tonul psalmului se schimbă puțin și el devine o rugăciune ardentă. Lamentația își atinge punctul de maximă încărcătură spirituală atunci când autorul cere de la Dumnezeu o eliberare imediată. Spre finalul psalmului se spune așa: Nu zăbovi, Dumnezeule al meu, sau în alte ediții, Dumnezeule al meu, nu te lăsa așteptat. Cu alte cuvinte, intervino de grabă și dăruiește-mi izbândă în această încercare tumultoasă prin care trec. Făcându-i pe dușmanii lui să roșească de mânie, precum vedem și în alte locuri, de exemplu în psalmul 6, versetele de la 10 la 11 în Biblia ebraică, Dumnezeul va încuraja pe cel neprihănit să se bucure și să-L laude pe Domnul, iar acesta va fi indiscutabil efectul empiric al răspunsului lui Dumnezeu la rugăciunea lui David. Aminteam de Psalmul 6, versetele 10-11, care pot fi lecturate în paralel cu versetele 14-15 ale psalmului nostru, legate de rușinarea celor care caută viața omului lui Dumnezeu. În Psalmul 6 se zice așa, începând cu versetul 9 chiar, Depărtați-vă de la mine, toți cei ce săvârșiți fără de lege, căci a ascultat Domnul glasul plângerii mele, mi-a ascultat Domnul ruga, a primit Domnul rugăciunea mea, să se rușineze și mult să se îngrozească toți dușmanii mei, să se întoarcă și într-o clipă vor fi rușinați. Observăm motivul acesta al rușinării celor care caută viața omului lui Dumnezeu. Înainte de a explica teologic și exegetic această rugăciune de implorare din partea a doua a psalmului nostru, merită ca o scurtă paranteză să aducem în discuție și prezența versetelor de la 6 la 8 în Biblia grecească, respectiv de la 7 la 9 în Biblia ebraică, pentru că ele diferă semnificativ, mai ales pentru că aceste versete fac trimitere către persoana și lucrarea Domnului nostru Iisus Hristos. De exemplu, în Septuaginta, Biblia ebraică, cea după care spațiul ortodox se coordonează, începând cu versetul 6, stă scris așa, Jertfă și prinos n-ai voit, dar mi-ai întocmit un trup, arder de tot și jertfă pentru păcat n-ai cerut, atunci am zis, iată vin, scris este despre mine în sulul cărții ca să fac voia ta, Dumnezeul meu, dar și legea ta am vrut-o în lăuntrul inimii mele. Așa spune Biblia grecească, Septuaginta, este vorba despre o profeție mesianică, aici și în următoarele două versete, pe care însuși Sfântul Pavel o reia și o folosește în epistola sa către evrei, în capitolul 10, începând cu versetul 5. Sfântul Pavel face o tehnică midrașică aici, midrașul fiind o tehnică de interpretare iudaică, adică preia un verset, un text biblic din Vechiul Testament și îl reinterpretează în lectură creștină. Am spus că poate fi reîntâlnit în Evrei, capitolul 10, începând cu versetul 5, Sfântul Pavel scrie așa, Iată de ce intrând el Hristos în lume zice, deci din start, Sfântul Pavel spune că este vorba despre Hristos aici. Jertfă și prinos n-ai voit, dar mi-ai întocmit un trup. Arder de tot și jertfe pentru păcat nu ți-au plăcut. Atunci am zis, iată vin, scris este despre mine în sulul cărții ca să fac voia ta, Dumnezeule. Cu alte cuvinte, aceste versete ale psalmului 39 ne învață Sfântul Pavel că trebuie interpretate în cheie mesianică. Deci ele fac referire la persoana și lucrarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Deosebirea este evidentă dacă luăm și citim în Biblia ebraică. Aici, începând cu versetul 7, stă scris așa, Jertfă și ofrandă nu dorești, mi-ai deschis urechile, ardere de tot și jertfă de ispășire nu ceri. Aici este versetul cel mai problematic, iar mai apoi următoarele două sunt apropiate ca sens. Și am spus, iată eu vin, în sulul cărții scrie despre mine, Dumnezeule al meu să fac voia ta doresc, legea ta e în măruntaiele mele. Observăm cum masoreții, cei care au alcătuit textul acesta ebraic în perioada secolelor 8-11, respectiv 9-12. Este greu să aproximăm cu exactitate. Cert este că în acea perioadă a luat naștere textul ebraic vocalizat. Pentru a evita referința la Iisus Hristos, scot din discuție chestiunea întrupării care face trimitere către Hristos, pentru că versetul 6 în Biblia grecească, în Septuaginta, din psalmul acesta 39, spune clar: jertfă și prinos n-ai voit, dar mi-ai întocmit un trup. Evident, face trimitere către întruparea Domnului Iisus Hristos și nașterea sa din Fecioara Preacurată Maria. Textul masoretic, după cum spuneam, spre a evita referința cristologică, intră în contradicție cu Biblia grecească și folosește această construcție: mi-ai străpuns urechile sau mi-ai deschis urechile, construcție cu care înlocuiește: dar mi-ai întocmit un trup. Deci, spre a evita întruparea lui Hristos, ei fac trimitere către un ritual celebru la sclavii care doreau să rămână pe viața angajați stăpânilor lor. Acestora li se găurea urechea, li se străpungea, semn că vor fi dedicați pe viață ca sclavi stăpânilor lor. Midrașul sinagogii susține că această traducere ebraică s-ar referi de fapt la ascultare, în sensul cerut lui Saul de către Dumnezeu, în 1 Regi, capitolul 15. Deci, spre a evita trimiterea către Hristos, rabinii sau înțelepții evrei, pe baza textului acesta masoretic schimbat, spun că, de fapt, el nu se referă la Hristos, pentru că ei nu-L recunosc pe Hristos, ci se referă la actul ascultării cerut de Dumnezeu lui Saul. Deși însuși Hristos, Dumnezeu, spune de multe ori în Evanghelii că psalmii vorbesc și profețesc despre activitatea sa mântuitoare. Vedem atâtea texte în Matei 21:42 sau 22:43 sau 27:46 sau Luca 24:44. De multe ori Hristos are această referință: căutați și citiți în psalmi că ei profețesc despre lucrarea mea. Cu alte cuvinte, însuși Hristos spune că acest psalm și că aceste versete se referă la el și la lucrarea sa. De aceea sunt vinovați rabinii că au schimbat din Biblie referința la Hristos, pentru că această persoană a lui Hristos îi deranjează. Creștinii au băgat de seamă că textele ebraice prezintă unele deosebiri, mai ales în textele profețiilor mesianice ale Vechiului Testament. Deosebiri care nu puteau fi puse doar pe seama unor rațiuni filologice, pentru că ei nu din rațiuni filologice schimb aici, ci din rațiuni pur confesionale, pur teologice. Ei nu-L recunosc pe Hristos ca fiind Mesia. Uitați, de exemplu, un extras din Cartea Deuteronom, capitolul 8, cu versetul 3. În Biblia grecească stă scris așa, și vă aduceți aminte că este celebrul verset invocat de Mântuitorul Iisus Hristos atunci când a fost ispitit în pustia carantanei de către diavol. Zice așa textul: nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Cuvântul este Logosul, Logosul este Hristos, deci este o referință clară la Mântuitorul Iisus Hristos care ne hrănește sufletele noastre. Însă în textul masoretic, în Biblia ebraică, este puțin schimbat și se zice așa: nu numai cu pâine trăiește omul, ci cu tot ceea ce iese din gura lui Dumnezeu, ca să se evite logosul, ca să se evite cuvântul. Este, prin urmare, ușor de înțeles de ce creștinii, mai ales cei din răsărit, noi ortodoxi, am devenit oarecum circumspecți față de această Biblie ebraică, întărindu-ne opțiunea pentru Septuaginta, pentru Biblia grecească. Acesta este, dragi radioascultători, doar un exemplu prin care noi ne definim raportarea noastră la Biblia grecească. Ar mai putea fi și alte exemple, mai aduc în discuție doar două și apoi închid această digresiune. În Isaia, capitolul 6, versetele de la 9 la 10, vorbesc despre păcatele poporului, însă în Biblia ebraică ele apar la timpul perfect, ca și când masoreții de secol 8 nu mai sunt vinovați și, în genere, evreii nu mai sunt vinovați și ei nu mai au nevoie de pocăință. În schimb, în Biblia grecească, specifică spațiului ortodox, textul apare la prezent, inoculându-se ideea permanenței păcatului, inimii împietrite și nevoia de pocăință, nevoia de Hristos. Un alt exemplu și ultimul este cel din profetul Avacum, capitolul 2 cu versetul 4. În Biblia ebraică apare că dreptul din credința sa va trăi, adică din împlinirea legii, din faptele legii mozaice, iar în Biblia grecească apare din credința în mine cu cu M mare, adică prin credința în Hristos, omul va trăi. Deci vedem clar aceste diferențe de ordin confesional prezente între Biblia ebraică și Biblia grecească. De aceea noi ortodoxii traducem Vechiul Testament după ediția Septuagintei, după Biblia în limba greacă, deoarece avem motive puternice să credem că evreii au modificat Biblia. Încheiem aici această oarecum lungă paranteză și revenim la subiectul emisiunii noastre și să vedem acum, dacă tot am vorbit despre diferențe de text între ebraică și greacă, da, izvoarele originalului biblic, haideți să vedem oarecum și în partea aceasta a doua a psalmului nostru, în această rugăciune de implorare, ce diferențe pot fi. În primul rând, trebuie să spun din capul locului că nu sunt mari diferențe, ci doar așa puține și de nuanță. În versetul 14, în partea a doua sa, din Biblia grecească, citez din ediția Anania. Deci, mitropolitul Bartolomeu Anania a tradus Vechiul Testament, sau mai bine zis, l-a diortosit, l-a îndreptat, după izvorul Septuagintei, după Biblia grecească. Aici la el apare, întoarcă-se înapoi și să se rușineze cei ce-mi doresc mie răul. În Biblia ebraică apare următoarea sintagmă, să dea înapoi și să se smerească cei ce-mi doresc mie răul. Deci vedem că nu sunt mari diferențe. În versetul următor, mitropolitul Anania spune să-și poarte de îndată rușinarea cei ce-mi zic bine-ți fac, bine-ți fac. În traducerea ebraică se spune așa, să încremenească de pe urma rușinilor cei ce-mi spun ah, ah. Nici aici nu sunt mari diferențe. Apoi ultimul verset, 17 la Anania, 18 în Biblia ebraică. Se spune în prima parte a versetului, Domnul se va îngriji de mine. În Biblia ebraică se zice, va cugeta Domnul la mine. Deci o diferență de câteva verbe. Iar la final, Dumnezeul meu nu te lăsa așteptat, spune diortosirea mitropolitului Anania. Iar Biblia ebraică spune, nu zăbovi Dumnezeule al meu. Cel puțin în cazul acestui psalm, mai exact în partea a doua sa, nu identificăm diferențe majore în ceea ce înseamnă redarea traductologică a cuvântului lui Dumnezeu. M-am întrebat, și poate vă întrebați și dumneavoastră, din punct de vedere al limbajului bisericesc, din punct de vedere al unei traduceri arhaice, cum este mai corect să spui, Doamne, nu te lăsa așteptat, cum zice mitropolitul Anania, sau Doamne, nu zăbovi, cum redă Biblia ebraică. Care este cuvântul mai apropiat ca încărcătură dogmatică, teologică, de tradiția bisericească răsăriteană? Care este mai apropiat de limbajul arhaic? A aștepta sau a zăbovi? La această întrebare vom putea răspunde doar după ce vom accesa dicționarul limbii române, ca să vedem toate nuanțele limbii din punct de vedere filologic și istoric al dezvoltării limbii literare române. Aștepta vine din latinescul aspectare, având în general sensul de a sta undeva pentru a fi de față la ceva sau a avea răbdare, a da cuiva răgaz. În limbajul bisericesc s-a încetățenit tocmai în simbolul de credință, atunci când spunem aștept învierea morților. În schimb, a zăbovi, spune dicționarul limbii române, se folosește în general în construcții negative, însemnând a sta la îndoială, a ezita, a zăbovi. Este preluat din slavonescul zabaviti, însemnând la tranzitiv a face pe cineva să întârzie, reținându-l, oprindu-l, silându-l să aștepte, iar la intranzitiv a lucra prea încet, a nu se grăbi, a întârzia. Cu alte cuvinte, vedem din toate aceste explicații de ordin semantic și etimologic că cea mai bună variantă pentru invocarea milei lui Dumnezeu este aceasta din ediția Anania cu acest cuvânt deja încetățenit în limbajul bisericesc, a aștepta, a aștepta într-o răbdare și într-o smerenie ca Dumnezeu să intervină. Nu a zăbovi, care se folosește în cu totul alte construcții, indicând pe cineva care nu dorește să se implice, care rămâne impasibil, un Dumnezeu distant, după cum îl socoteau filozofii antici, în special școala platonică și aristotelică de gândire. De aceea spunem, din punct de vedere al limbajului bisericesc, varianta mitropolitului nostru Anania, care spune Dumnezeul meu nu te lăsa așteptat, ci intervino de grabă, este cea mai potrivită în cazul contextului psalmului de față. De asemenea, mi-a atras atenția și această exprimare plastică, din finalul versetului 12, unde autorul în mijlocul rugăciunii sale de implorare exclamă următoarele: înmulățitul sau mai mult decât perii capului meu și inima m-a părăsit, spune versiunea Anania. La fel și în textul ebraic, tradus de profesoara Axinciuc, sunt mai multe nelegiuirile decât perii capului meu și inima mea m-a părăsit. Aceeași idee poetică, plastică, inima mea m-a părăsit. Dacă citim în versiunea Dumitru Cornilescu, este puțin diferit, se spune așa: sunt mai multe decât perii capului meu și mi se înmoaie inima. Deci până acum avem expresia inima mă părăsește, la Cornilescu inima mi se înmoaie, la profesorul Pandrea, în traducerea psalmilor săi, întâlnim această expresie: și inimii mele tăria i-a pierit, deci o altă variantă filologică, iar în Biblia Catolică, publicată la Iași, editura Sapientia, nici nu se mai pomenește inima, ci se spune doar: s-au înmulețit mai mult decât perii capului meu și mi-a pierit curajul. Așa traduce această Biblie, mi-a pierit curajul. Ne putem pe bune întreba care este totuși traducerea exactă, ce spune de fapt originalul biblic. În originalul ebraic se folosește această construcție, velibi azabamni, unde azab este cuvântul folosit pentru ideea de părăsire, de abandonare. Cu alte cuvinte, din Biblia ebraică avem această exprimare poetică: inima m-a părăsit în mijlocul durerilor și încercărilor mele, produse de apăsarea păcatelor și nelegiuirilor mele, însuși inima din piept mă părăsește, spune poetul David. În versiunea grecească, în Septuaginta, avem această construcție: kai he kardia mou ekate lipen me, unde ekata leipo înseamnă a părăsi, a abandona. Deci nu există nicio diferență. Este preluată aceeași exprimare poetică și în greacă și în ebraică, anume: în mijlocul durerilor, pricinuite și de batjocura dușmanilor mei, inima din piept mă părăsește, adică am fost împins la limita paroxismului. Doamne, intervino și dăruiește-mi izbăvire, se roagă poetul. Este un strigăt de durere, este un strigăt de maximă încordare sufletească, este o sfărâmare a inimii în actul de rugăciune. Ceea ce își dorește autorul în această proprie experiență de maximă tribulație interioară este să-l vadă pe credinciosul ce strigă la Dumnezeu izbăvit, ca mai apoi să-l laude pe Dumnezeu prin cuvinte ca mărit să fie Domnul, care sunt o modalitate de a sublinia ceea ce își dorește să vadă dincolo de propria sa experiență, spune biblistul Philip Iveson. Cu alte cuvinte, toată această experiență a recluziunii și obnubilării interioare trebuie să aibă această finalitate pozitivă, ca oamenii trecuți prin grele dureri, dar izbăviți de mâna milostivă a lui Dumnezeu, în final să-L laude pe Domnul. Să reluăm acest verset de data aceasta din Biblia Sinodală, ediția Sfântului Sinod, în care se spune în versetul 22: să se bucure și să se veselească de tine toți cei ce te caută pe tine, Doamne, și să zică pururea cei ce iubesc mântuirea ta, slăvit să fie Domnul. Acesta este salutul Asociației Ortodoxe Oastea Domnului, întemeiată de părintele Iosif Trifa în perioada interbelică, salutul ostășesc, cum mai este el numit, slăvit să fie Domnul Iisus Hristos pentru toate biruințele ce le-a adus el în viața noastră. Iar unul dintre înaintașii acestei mișcări de trezire și revigorare duhovnicească, Traian Dors, poetul, în meditațiile sale la acest psalm, spunea următoarele: ce minunat este adâncul unei inimi plină de Hristos din adâncul și până la suprafața ei, și cele ascunse și cele arătate ale inimii în care locuiește Hristos sunt frumoase, curate și dulci, căci prezența puternică a lui Hristos în adâncul conștiinței cuiva face ca fiecare faptă și cuvânt al acestuia să izvorască din lumină, din curăție, din cinste, din respect, din modestie, din bun simț, din iubire și din adevăr, adică din tot ce este manifestare din Dumnezeu. Omule, oricine ai fi tu, cercetează-ți bine adâncul inimii tale și dă-ți seama ce stăpânește cu adevărat acolo, ce însuflețește faptele, gândurile, cuvintele și planurile tale. Vezi dacă nu cumva în mintea ta stăpânește păcatul, prin legea trupului, roditoare de nelegiuire și aducătoare de moarte. Dacă este așa, aleargă îndată la Domnul Iisus, cazi sub crucea lui cu lacrimi mare de pocăință, rugându-l să te scape și să te înnoiască, curățind viața ta, ființa ta, toate ale tale, așezându-se el în inima ta stăpân de plin și pentru totdeauna. Ca viața ta să devină o binecuvântare și viitorul tău să devină fericit, așa să-ți ajute Dumnezeu. Ce frumoasă este această meditație care încununează sau, dacă vreți, însumează toate cele spuse de până acum în acest psalm. Este vorba despre un apel la introspecție, să ne coborâm cu maximă seriozitate în adâncul inimii noastre și dacă încă mai există gânduri de răutate și murdărie și păcat și nelegiuire, să le scoatem de acolo cu harul și ajutorul Domnului nostru Iisus Hristos, ca să ne înălățăm de acolo cu inima curată și sfințită și să strigăm din adâncul sufletului nostru, slăvit să fie Domnul pentru toate biruințele sale și pentru nemărginita lui milostivire și iertare față de noi păcătoși.
Cartea Psalmilor, exegeză și teologie. Program biblic susținut de preotul dr. Cătălin Varga, membru în Uniunea Bibliștilor din România.